Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 Radios Evropa Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë këtë emision. Në Shkup opozita ka nisur protestën kundër qeveritare. Të rinë kosovarë thonë se termet gjihad fundamentalizm përdorën pa ju ditur sakt kuptimin. Qytetarët nuk ndjehen të inkurajuar që të mbledhin kuponat fiskal në Kosovë. Vritet një policë evropian dhe dy gra afgane në subin vetvrasës në Kabul. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke mbajtur flamujt e Maqedonisë, atë shqiptar, turk e rom, dhjetra mira qytetar të këtij shteti janë duke protestuar në Shkup kundër qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Lideri opozitar Zoran Zaev, që është edhe organizatori i protestës, ka thënë se protesta nuk do të ndalet deri në dorëheqjen e tërë qeverisë. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Mira qytetarë të gjitha etniteteve nga më shumë qytete të Maqedonisë me flamuj në duar dhe pankarta në të cilat shkruhet Gruevski ik, fundi këtij regjimi, kanë mbritur para godinës së qeverisë për të protestuar në orën 14, duke e kërkuar largimin e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski.
Ne protestojmë të kina drejtat e shqiptarëve, se ministrat tonë fqin, e në sipër pasaj gjahë ne kemi dalë këtën protest. Pikës i varit. Që ministrat tonë janë rejnë mrenda a popli uvranë ku ma naf. E për qatë gjahë, ti kina drejtat ma me e këtë të shkojnë.
Ka deklaruar një qytetar i cili kishte ardhur për të protestuar nga Gostivari.
Jas protestira sa të shkolla vllave, ne sportovna, ne odgovorna, ne moralna i mora të cidade osovka. I dhe si odat.
Unë protestoj se ky pushtet është i papërgjeshëm dhe i pamoralshëm, prandaj duhet të jap dorëheqje. Ka theksuar një qytetar tjetër i cili kishte ardhur në Shkup nga Shtipi. Kërkesat që qytetarëve shqiptar kryesisht kanë të bëjnë me lirimin e të burgosurve për rastin Monstra.
Kërkojmë lirimin e të papajshmit, lirimin e rastit Monstra, të drejtat e shqiptarëve, marrëveshjen e orit, edhe lufta që ju bën Kumanovi ishte teror.
Tekson një qytetare nga Kumanova. Ka ardhur të protestoj kundër një pushteti jo demokratik. Protestoj kundër asaj se pushteti refuzon të dëgjojë popullin. Protestoj kundër asaj se qeveria e cila mbijeton falënzitjes së nacionalizmave refuzon dallimet i cilësoj si vlerë. Tekson një qytetare tjetër nga Shkupi. Masës të tubuar të parët janë drejtuar studentët.
Studentite! Nëse denes ka ovde dhe podërgjët nekoa politiqka partia.
Studentët janë këtu jo për të mbështetur ndonjë parti politike, por për të thënë i këtij regjimi. Kërkojmë të ardhme këtu në vend dhe jo jashtë vendit, ka theksuar një student i cili u drejtua të pranishmëve. Më pas një student tjetër shqiptare e cila tha se ka vetëm 21 vjeç dëshiron të jetojë në një shtet i cili do të sigurojë të ardhme për të rinjt.
Gjenerata ime vetëm i ka vendosur themelet e një bashkësisë multietnike. Unë jam e bindur se gjenerata ime asnjëherë nuk do të jetoj luftëre. Sepse gjenerata ime beson në fuqinë e bashkësisë, beson në demokracinë, beson në lirinë. Për atë, ne jemi më rezistent dhe konsistent në bitejen për ideja tona. Të ndëruar politikan, ju na rëmbyet të drejtën e mendimit, të drejtën e vlerave, të drejtën për qëndrim personal.
Ju drejtua masës të tubuar një studente shqiptare. Ndërkohë lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev dje ka theksuar se nuk do të rrihiqet nga protestat dhe bashkë me përkrahasit e tij do të qëndrojë para qeverisë deri në dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Kryeministri Nikola Gruevski mbrëm edhe një herë ka deklaruar se nuk do t'jap dorëheqje, duke theksuar se bisedat e publikuara nga opozita maqedonase janë të montuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndruar dëgjues, protesta në Shkup po vazhdon edhe në këto çaste. Për të mësuar me trejat më të fundit, lidhemi drejt për drejt përmes telefonit me korrespondentin ton atje Yusuf Kadriu. Përshëndetje Yusuf.
Përshëndetje Artan.
Isuf, na thonë ju lutëm, ka diçka të re nga protesta që po vazhdon edhe tani?
Po, Artan, vazhdon edhe në këto çaste protesta e opozitës para qeverisë me një pjesëmarrje masive të qytetarëve të ardhur nga të gjitha qytetet e vendit. Aty vazhdojnë të protestojnë së bashku maqedonas, shqiptar dhe pjesëtar të gjitha bashkësive tjera etnike. Protesta deri në këto çaste po zhvillohet e qetë dhe pa incidente. Ndërkohë masës së të buar vazhdojnë të drejtohen përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual, student, ndërsa më vonë pritet edhe paraqitje e kreut të opozitës Zoran Zaev. Folësit e deri tanishëm drejtuan kritikat të ashpra ndaj qeverisë për siç thanë krimet që janë zbardhur nga ajo që njihet si afere përgjimeve, për dhunën dhe frikën që po praktikohet nga regjimi i kryeministrit Gruevski. Ata thanë se protesta e sotme është shans për një fillim të ri për Maqedoninë, për kthimin e demokracisë dhe sundimin e ligjit, për ikjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Ndërkohë protesta po ndiqet edhe nga përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare, ndërsa vërehet edhe prania e madhe forcave speciale të policisë që po sigurojnë objektin e qeverisë. Ndërhyrjen nga ana e tyre deri në këto momente nuk ka pasur. Artan, këto janë informacionet e fundit nga protesta e opozitës që po vazhdojnë edhe në këto momente.
Faleminderit, sapo pra zhvilluam një bisedë të shkurtër me kolegun Isuf Kadriu me trejat më të fundit nga Shkupi, ndërsa ne ashtu, siç kemi bërë këtyre ditëve, të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë të përcjellim nga afër zhvillimet në Maqedoni. Informacionet më të reja mund t'i dëgjoni në edicionet e radhës në valet tona. Orari i emisioneve të Radios Evropa Lirë është në orën 9, orën 12, në orën 16 dhe orën 21. Ndërkaq, informacione më të zgjeruara mund të gjeni në faqen tonë të internetit europalire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Termet jihad, fundamentalizëm, islamizëm, jo rall nga të rinjt, përdoren pa uditur kuptimin e saktë të tyre, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, madje disa prej tyre pranojnë se nuk janë të sigurt për domethënien e këtyre nocioneve. Megjithatë, ata thonë se në mjaft raste kjo sjell në situata që të krijojnë paragjykime dhe stigmatizim i njerëzve. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Nocionet apo termet të cilat në diskursin formal dhe jo formal përdoren për të shpjeguar fenomene dhe dukuri që borojnë nga ideologjitë fetare dhe me të cilat ju referohet individëve apo grupeve të përfshira në ato fenomene dukuri, jo rradh nga të rinjtë përdoren pa u aditur kuptimin atyre nocioneve. Në rubrikën tonë të përjavshme për të rinjtë Vox, një gjë të tillë dëshmojnë disa të rinj në Prishtinë, shumica prej të cilëve thonë se i takojnë besimit islam. Disa prej tyre shprehin mendimin se nocioni jihad kuptimin e ka vetëm për luftën e shenjtë apo flimin për Zotin. Në mjaft të raste ata nuk e kanë të qartë nocionin fundamentalizëm, ndërkohë që termet musliman, islam dhe islamizëm për disa prej tyre kanë kuptimin e njëjtë, duke mos e pasur të qartë që prapashtesa izëm i shndron nocionet e caktuara në pejorativa dhe u jep konotacionin negativ. Lidhur me këto terme, Qendrim Gashi, maturant, jep mendimin e tij duke shpjeguar se si kupton ato.
Si pas me jo është të vdesësh për Allah, edhe me nejë si është.
A e din qëka është fundamentalist? Nuk e din. E islamist?
Islamist, a i që është në fej islam. Për bëhot fej dhe më është islam. Për mu është njëjtë, është islam musliman, islamist njëjtë.
Erjon Krasniqi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se termet jihad, islam dhe islamizm janë të ngatruara, madje i ngatron edhe vetë.
Sa ti për islamin, jihadi është kush kanë mejë, këse...
Hajjilla kushte.
Hajjilla. Se s'kum ledzu qaq për fesion, qaq që i dhonën mas.
Po fundamentalistin, ose islamist, kur i thuvu t'i kuj?
Për shemëll islamist, kjo është që mirësh, do thonë me islami, je muslimani dhe vëqëm, je... Po islamist ashtë njën ka përdojnë e temit për tash ka njën ka loftojnë për fin, po, për ekstremisht, ma shumë. Êshtë gabimisht kjo term, se ati duhet me jop edhe një term tjetër, më nërmani. Êshtë duhet me përzit tash me islamin e vërtet.
Arjanit Gashi, cili sa po ka përfunduar shkollimin e mesëm, shpreh mendimin se u a di kuptimin këtyre termeve të cilat si shtotaj i ka mësuar në internet.
Nuk jam shumë i dhonë mas fejtë, shumë, amo që këm po në internet. Gjihad, ata i thujnë vetit gjihad kur flihun për Allahun.
A me ndonin që ka edhe kuptim tjetër?
Ka në ashtë apo në nuk e di, së këm nishëm. Si më ka interesu në ashtë shumë, fundamentalist që ufë.
Nuk e dini?
Ja, së kam di. Islamist, po, islamist është të më thonë sikur musliman, sikur islamist. Ata që i përmbohen ma shumë fejtë janë islamista. Islamist, musliman, ju ekstremist.
Shpëtim Grajqevci, student i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se termet që kanë të bëjnë me religionin islam dhe pasuesit e tyre jo rrallë ngatrohen duke krijuar paragjykime.
Për mua fjala islamist ose islamik në atë kuptimin fetar është njëri që i kryen obligimet fetare. Jihadist në kuptim plot nuk është fjalë keqe, në kuptohet si luftë përpjekje për familje, për Zotin, diçka çshtoj. Amo nuk jam shumë i sigurt se çka thelbësisht nën kupton kjo fjala xhihadist. Po grupet e interesit për shembull e kanë deviju këtë fjalë, është fjala xhihadist, domethënë në shoqëri në kuptohet fjala terrorist. Domethënë është sinonim i fjalës terrorizëm.
Ariana Demirin, nxënëse medreses Alaudin në Prishtinë, thotë se termi xhihad nuk e ka kuptimin e luftës kundër të tjerëve.
Fjala xhihad ka një kuptim, një synonim, qëllim, përpjekje dhe nuk është gjihad vetëm për luftë që marrin krejt, veç për mashkull luftë. Gjihadi është çdo përpjekje, çdo mund që bën për hir të Allahut, edhe për arritjen e diturisë, për shembull për mashkull me marr diturinë dikon, edhe kjo është gjihad.
Dardan Mataj, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se i takon besimit të krishter katolik. Ai thotë se i kupton drejt personat që besojnë në fundamentin e fesë, cila do qoftë ajo.
Nëse dikush domethënë që e beson bazën e fesë, domethënë ajo baza që është kanë mirë, do më thonë një bazë fetare. Mi po, aj, do më thonë që mundohet me ndryshu, ose për shembull me kalu për te jasojna, mi a imponu dikuja, ajo është, do më thonë, gabim i madhë, fundamentalist. Fundamentalizmi që janë kanë njohët edhe për para, lëvizje që i kanë bo, do më thonë janë kanë edhe kundër modernizmit.
Por shumica këtyre të rinjve vlerësojnë se duke mos i kuptuar sakt termet e caktuara, ata ju drejtohen të tjerve me to dhe në këtë mënyrë krijojnë paragjykime. Shpëtim Grajqevci thotë se në mjaftë raste është paragjykuar nga shoqëria.
Na kur e shohim dikon për shembull me mjekër ose me nerë, në thjesht e paragjykojnë ato dhe thonë ai je xhihadist ose fundamentalist vehabist. Mu më ka ndodhur shpesh kjo, sidomos në fakultet. Unë mjekrën e moj jo për shkak të fesë, po e moj për shkak të stilit. E ka ndodhur që më kanë paragjykuar shumë ashtu, më kanë bë, ti pas ke i fesë fell ose ti para që të rrezik për shishnin tonë ose largo opinive se nuk bën çfarë. Kur të paragjykoni njëri ti mundosh edhe më ai punu çato gjona.
Dardan Mata i thotë se është tërësisht e gabuar ti drejtohesh dikujt me fjalë që nuk u a di kuptimin e për më tepër kur i paragjykon.
Është gabim shumë i madh. Se gjithmonë do të thonë do të më vënë pozitë vetën tonë, çysh i shënditi kur më thon dikush ose çysh ndihet ai kur ti drejtohesh për fundamentalist ose xhihadist. Gabim.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Ariana Demiri, ajo thekson se megjithatë paragjykimet dhe gabimet e njerëzve nuk duhet parë si gabimet e religionit.
Përmendimin tëm është që Islami nuk duhet të marrë bazum bos njerëzve, se feja islame mirret thjesht prej Kuranit, prej librit që është i zbritur, e jo në njerëz. Se njerëz në fundit janë krejt gabimtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëri juaj në programet tona.
Shpërblimi i vogël nga grumbullimi i kuponëve fiskal nuk inkurajon qytetarët e Kosovës që të kërkojnë faturën fiskale pas çdo blerje të bërë, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të konsumatorëve. Ndërkohë qytetarët, të cilët kanë filluar të grumbullojnë faturat fiskale, tregojnë për një punë të mundimshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kthimi i një pjese të tatimit mbi vlerën e shtuar për qytetarët të cilët mbledhin kuponat fiskal nga blerjet që ata bëjnë nuk mund të ketë efekt të madh në luftimin e evazionit fiskal apo edhe në procesin e fiskalizimit të bizneseve, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Rimbursimi nga 10 deri në 20 euro, thon ata, nuk është inkurajuese për qytetarët që të bëjnë grumbullimin e kuponave fiskal. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ndonë se e konsideron si një punë të mirë shpërblimin e qytetarëve përmes grumbullimit të faturave fiskale, sipas tij vlera është mjaft e ulët.
Administrata tatimore e Kosovës nuk është treguar shumë efikase sa i përket fiskalizimit të bizneseve në Kosovë dhe ajo çka është më tepër shqetësuese është se edhe qytetarët nuk janë në nivelin e dëshiruar për të kërkuar faturat fiskale në mënyrë që ata me ato pagesat e tyre që qofshin të vogla apo të mëdha, të ndikojnë në mbushjen e arkës së shtetit. Krahas kësaj mundësie, domethënë që qytetarët të mbledhin fatura dhe të përfitojnë financiarisht, duhet paralel të organizohet edhe një fushat informuese dhe sensibilizuese për qytetarët.
Ndryshe që nga muaji i prill ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponat fiskal dhe si të tillë dërgojnë administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet nga 250 deri në 500 euro, kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar, për blerjet prej 501 deri në 800 euro, kthehen 15 euro, dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson se këto vlera janë minimale dhe se nuk nxit as pak qytetarët të bëjnë grumbullimin e kuponove fiskal.
Faktore ka shtë një vullet të mirë. Konsumatore blenë gjithë dit, dhe kur të përfundoj këtë tre mujorëshe, dikujt mund të grumbullon 1000 kupona fiskale. Dhe kjo është një pun gogja mundimshme, që kërkon angazhim. Dhe nëse për këtë angazhim, pe tre mujsh, ai do të fitoj 10 euro, do me thonë gjithë muj do të fitoj ka nga 3 euro, logaritën e dhe ju vetë se sa është përfitimi.
Qytetarët të cilët kanë filluar të bëjnë mbledhjen e kuponove fiskal, të regojnë se është një pun gogja e mundimshme, ndërkohë që dhe ata shprehen se shpërblimi është i ulët. Sidoqoftë, Ariana, një qytetare nga Prishtina, thekson se këtë është duke e bërë me qëllim që të ndikojë në atë që bizneset të pajisen me arka fiskale, në mënyrë që të luftohet evazioni fiskal dhe të mbushet arka e shtetit.
Në pimledhe, nuk po është shumë e lehtë, tu e pas parasysh që të na gjithmonë dush mi kërku. E kam edhe një përvoj që para dy dite në njërin për këtyne marketeve tonat mdoja, me asyetimin se nuk po ju punon arka, më shdasht me prit 20 minuta, edhe përfundimisht nuk ma kanë dhon kuponin fiskal.
Ndryshe edhe pse ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për bizneset e Kosovës, deri më tani as gjysma e tyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Sipas të dhënave zyrtare të vitit të kaluar, mbi 130.000 biznese sa janë të regjistruar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar mbi 20.000 biznese, me afër 26.000 pajisje të instaluara në këto biznese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sasia mbeturinave për kokë banori mbetet në nivel të lartë. Vetëm në komunën e Prishtinës, sasia mbeturinave ka rritur në 1.4 kg në ditë për një banor, dhe kjo sasi ka rezultuar me krijimin e deponive të egra. Lidhur me këtë, ekspert për çështjet të ambientit pohojnë se në Kosovë, menaxhimi i mbeturinave mbetet sfidë e madhe për autoritetet kompetente. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Në Kosovë mbi 574.000 ton ka qenë sasia mbeturinave komunale të grumbulluara në vitin 2013. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja gjeneruar për kokë banore, apo vetëm në rajonin e Prishtinës për vitin 2013, sasia mbeturinave komunale ka rritur në 1.1 kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportin e fundit disa fakte mbi mjedisin 2015 e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi mbeturinave derë me derë ishte 69%, sa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë e ambientit konsiderojnë se sasia mbeturinave për kokë banore në Kosovë është shumë e lartë. Profesori Zeqir Veselaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se një aspekt që komplikon situatën e mbeturinave në Kosovë është se në politikat e Bashkimit Evropian menaxhimi i mbeturinave administrohet përmes një sistemi që quhet piramida e mbeturinave. Në bazë të kësaj piramide, sipas tij, në radhë të parë vjen parandalimi i mbeturinave, ripërdorimi, riciklimi dhe krejt në fund është deponia. Kurse në Kosovë, thotaj, ndodhe kundërta.
Kjo piramidë që ekziston në BE, në Kosovë në fakt është e kthyer përmbys. Që do të thonë, na zgjidhja e parë është deponia. Do të thonë, ne shumë pak ose as pak i kushtohet parandalimit të mbeturinave që ne burim.
Edhe zyra e auditorit të përgjithshëm në një raport të quajtur menaxhimi i sistemit të mbeturinave komunale thotë se Kosova ka problem serioz me menaxhimin e mbeturinave komunale. Kompanitë rajonale të mbeturinave thuhet në raport nuk i mbledhin mbeturinat në tërë territorin e vendit. Vetëm 50% e popullatës së vendit pranojnë shërbime pastrimi, prej tyre 90% jetojnë në zonat urbane dhe 10% në zonat rurale. Por disa qytetarë konsiderojnë se përveç menaxhimit jo adekuat të hedhurinave nga autoritetet kompetente një pjesë fajt për ambjetin ndotur kanë vetë qytetarët e Kosovës. Larta Blaka, studente në vitin e parë në Fakultetin e Mjekësisë, thotë se ka njerëz që kujdesen për ambjentin, por sipasaj ka edhe të tillë që nuk kanë fare kujdes.
Gjithsesi kanë njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kemi asnjë njerëz tillë, mirëpo nuk janë të fakt as ata të cilët janë plotësisht pandegjeshëm dhe nuk i hedhin mbeturinat në vendet caktuara, por zakonisht rrugës ose vendit ku janë të valutë ikone.
Klasifikimi mbeturinave vlerësohet mekanizëm drejt përmirësimit të menaxhimit të tyre, madje kjo është edhe kërkesë ligjore, e cila është përfshirë në strategjinë 2013-2022 për menaxhimin e mbeturinave për të lehtësuar riciklimin. Se riciklimi është një ndër metodat më të mira për të zvogëluar sasinë e mbeturinave, thotë edhe profesori Zeqir Veselaj.
Në disa prej materialeve që mund të riciklohen, që ndrojnë më mirë, siç është rasti me riciklimin e kanaçeve të aluminit dhe të aluminit në përgjithësi, riciklimi i letrës është në faza shumë të hershme, riciklimi i metaleve scrap do të është në faza të avancuara, për disa riciklimi plastikës, riciklimi çelçit është në faza shumë të hershme. Për të mos thënë se nuk ekziston fare.
Sidoqoftë, edhe raportet e organizatave ndërkombëtare kanë thënë se Kosova gjendet në pozitë rëndëmjedisore. Sipas një analize të mëhershme të Bankës Botërore, është thënë se një realitet i tillë e rendit Kosovën në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuar dëgjues të gjitha materialet e pjesës së parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara në formate të ndryshme, ndër të tjera keni edhe quizin përmes të cilit mund të marrni një njohuri tuaja rreth filmave të ndaluar nëpër vende të ndryshme të botës. Emisionin e vazhdojmë me materialin e veçantë rreth thirrjeve që po bëhen në Teheran për kryengritje popullore kundër pushtetit në Arabinë Saudite. Më pas e kemi edhe bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri i lutjeve të supremtës në Teheran, Ayatollah Mohammed Ali Movahed Kermani, u ka bërë thirrje qytetarëve saudit që të ngriten kundër udhëheqësve të vendit dhe të ngrinë zërin kundër, siç ka thënë ai, krimeve të tyre. Detajet në këtë temë sjell materiali i gazetarës së Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Ayatollahu që udhëheq lutjet e supremtës në Teheran, së fundi ka shprehur habin e tij pse sauditët nuk ngriten kundër regjimit të tyre. Ju lexoni Kur'anin me orë të tëra, sa nga mesazhet e tij arrini të kuptoni. Pse nuk e shprehni urrëtitjen tuaj drejt qeverisë shtypse? Pse rini të heshtur? Është situar të këtë thënë Movahed Kermani nga agjencitë e lajmeve të Iranit. Kleriku shiit i vijës ekstreme e ka akuzuar qeverinë sunite saudite, që ai ka thënë e konsideron veten boshti kryesor i botës islamike, se po kryen krime gjatë sulmeve ajrore në Jemen. Tensionet janë thelluar dhe ka një eskalim edhe të retorikës në mes të rivalve rajonal rreth fushatës ajrore saudite kundër rebelëve shiit Huthi në Jemen. Arabia Saudite akuzon Iranin se po armatos Huthit, ndërsa Teherani hedh poshtë akuzat duke thënë se ata vetëm po ofrojnë për krahje politike dhe humanitare. Zyrtarët iraniani kanë dënuar sulmet ajrore dhe i kanë akuzuar sauditët se po vrasin njerëz të pafajshëm, përfshirë edhe fëmijë. Lideri suprem iranian Ali Khamenei e ka përshkruar fushatën ajrore sunite si gjenocid, derisa komandanti Gardës Revolucionare Islamike, Muhammad Ali Jafari, ka thënë se sauditët po shkojnë hapave të Izraelit duke kryer sulm ajrore në Jemen. Në fillim të kësaj jave, një ligjvënës iranian, Alaaddin Borujerdi, ka thënë se mbreti saudit Salam është tradhtar i Islamit. Movahedi Kermani ndërkaq ka thënë se në disa pjesë të Arabisë Saudite ka vajtime dhe kundërshtime kundër regjimit shtypës, ndërsa ka shtuar se kjo megjithatë nuk mjafton. Nëse i tërë gadishulli arabik do të ngritej dhe të thëriste slogane kundër këtyre shtypësve, atër fati tyre do të përngjante fatit të Iranit Islamik, që erdhi në pushtet pas revolucionit të vitit 1979, gjatë së cilës shtypësit u azgjësuan dhe kështu ju dha fund të gjitha veprimeve të tyre kriminale, ka thënë ai. Lideri i lutjeve të së premtës në Teheran, gjithashtu ka thënë se dy vendet më të shenjta të islamit, Mekka dhe Medina, duhet të lirohen nga shtypsit. Gjatë ditëve të fundit, disa protesta të nxitura nga shteti janë mbajtur në qytete të ndryshme në Iran kundër bombardimeve në Jemen. Ndërkaq, gjatë javëve të fundit, mediat iraniane kanë raportuar se besimtarët kanë thirrur slogane kundër familjes Saud, që udhëheq Arabin Saudite si vdekje al-Saudit, pas lutjeve të së premtes në disa qytete, përfshirë kryeqytetin Teheran dhe Komin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kryeqytetin kosovar Prishtinë sot është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar kështu ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Marshi është thirrur nga tre organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Kosovë: Qendra për Emancipim Shoqëror, Qendra për Barazi dhe Liri dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore. Aktiviteti e ka pasur përkrahjen e agjencisë amerikane USAID, Ministrisë së Kulturës dhe Civil Rights Defender. Një nga pjesëmarrësit e marshit ka qenë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Jacobson. Policia serbe ka njoftuar se një person ka vrarë sot 6 persona në një dasmë me pushkë gjuetie në një fshat të vogël në pjesën veriore të Serbisë afër kufirit me Hungarinë. Autori i dyshuar i krimit më pas e ka vrarë edhe veten. Autoritetet thonë se vrasja është nxitur nga problemet e pasgjidhura familjare. Viktimat kanë qenë të moshës nga 24 deri në 74 vjeç. Ngjarje të ngjashme më parë kanë nxitur debate në Serbi rreth sasisë së madhe të armatimit që ka mbetur në këtë vend si pasojë e konflikteve të armatosura në fillim të viteve të 90-ta. Autoritetet në Afganistan thonë se një sulm vetvrasës me vetur bomb dhe një konvoj të automjeteve me forcat huaja policore afër aeroportit të Kabulit është vrarë një pjesëtar i misionit policor të Bashkimit Evropian dhe dy gra afgane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane Sedik Sediki i ka dhënë këtë deklaratë Radios Evropa e Lirë. Fatkeqësisht dy gra, të dyja civil, janë vrarë, tre pasagjerë të huaj dhe 18 kalimtarë të rastit janë plagosur, prej cilëve 8 janë gra, 7 burra dhe 3 fëmijë, të gjithë janë civil. Një nga zëdhënësat e talebanëve kanë thënë se sulmi është kryer nga një pjesëtar i tyre. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë rreth dënimit me vdekje të lëshuar nga një gjykatë egjiptiane kundër ish presidentit islamist Mohamed Morsi dhe mbi 100 të tjerëve. Dënimi është dhënë dje në Kairo për rolin e Morsit dhe vëllazërisë muslimane në përgjithësi në trazirat e 2011-s në një burg egjiptian. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit ka thënë sot se Washingtoni rregullisht ka folur kundër proceseve dhe dënimeve gjyqësore masive që janë kryer në atë mënyrë që nuk përkohen me obligimet ndërkombëtare të Egjiptit dhe ato të sundimit të ligjit. Vendimi 16 majet i është dërguar tash autoritetit më të lartë fetar në Egjipt, myftiu të vendit për opinion para se të finalizohet vendimi. Qëndrimi i djeshëm i gjykatës nuk është obligativ dhe se gjyqtari do jap verdiktin në 2 qershor. Ushtria Ukrainas e ka njoftuar sot se tre ushtarë të saj janë vrarë dhe 17 të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të vendit si pasojë sulmeve të separatistëve që janë duke shkelur armë pushimin arritur në Minsk në muajin shkurt. Ndërkaq liderët e rebelëve sot kanë akuzuar forcat qeveritare se kanë granatuar pozicionet e tyre në një pikë strategjike në pjesën lindore të Ukrainës. Më 13 maj presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se 83 ushtarë ukrainas janë vrarë në sulmet e rebelëve, prej se ka hyrë në fuqi armëpushimi i Minskut. I dënuari me vdekje për sulmin me bomba në maratonën e Bostonit në vitin 2013, Gjokar Tsarnaev, ka mundësi të presë me vite, nëse jo me dekada, i mbyllur në burg nën kushte ekstreme drejsa avokatët e tij dërgojnë vendimin kundër tij në apel. Ekzekutimi i Tsarnaevit nuk është i pandryshueshëm e as i garantuar. Ndoshta do të kalojë së paku një dekadë që avokatët e tij të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e apelit, ka thënë për Reuters Robert Dunham, drejtori ekzekutiv i Qendrës Informative të Dënimit me Vdekje. Ka mundësi, sipas Dunham, që dikund përgjatë këtyre proceseve të apelit, një gjykatë ta hedhë poshtë vendimin e dënimit me vdekje. Nusës ardhshme të princit të Suedis, Filip Sofia Hellqvist, i është ndarë titulli princeshës, të cilin ajo do gëzoj pas martesës, njëfton sot oborin mbretëror suedez. Pas ceremonisë martesore me 13 qershor, ajo do quhet princesha Sofia, dukesha Värmlandit. Princesha ardhshme suedeze Sofia ka studuar për biznes dhe anglisht. Ndoqet blokon e lajmeve. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet e radios në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.